is lekker julle om hier te wees. Ons is so opgewonde. Ons hoor as 'n oggenddialoog aan die gang. Ek was nog nooit hier gewees nie, maar ek vertel vir almal wyd en suid. Hulle moet julle aansluit op sonnaoggende. So, dankie. Baie lekker om hier te wees. Chris, dankie. Jy was self vir my ook al baie groot seën gewees en verlang die lig in die gereformeerde kerk en als, jy weet, so jy self nie te bad nie. Dis regtig lekker. Dis regtig lekker om hier te wees. Hoe lekker is nie om te sing nie? Toe ons net te sing, jy weet, die held van ons, verval aan ons drome. Ek wil nie cheesy klink nie, maar ek moet vir julle regtig sê, een van die redes waarom ek glo is omdat Christus regtig my held is. Hy is nie die een wat vir my, toe klein was het Spider-Man. Daar is baie ooreenkomste natuurlik tussen Jesus en Spider-Man. Daar is baie groot verskille ook. Maar van die ooreenkomste is, jy weet, mense met bonatuurlike magte wat mense help. En toe ek later ouer begin word, en ek begin onderskei tussen fantasie en werklikheid as kind, toe was dit net vir my so makkelijk om Spider-Man te verplaas met die koning van alle konings. Jesus, die Here. So dit is my lekker om hier te praat. Chris het gepraat oor al die drama daar so in Nysna. En dit laat 'n mens vra. Hoekom glo ek wat ek glo? En dit is so ongelooflike belangrike tema, en ek moet julle sê, ek moet dadelijk net een disclaimer doen, want hierdie tema, historiese betroubaarheid van die Bybel, is, jy weet, om dit te probeer doen nou in een half uur of 40 minute, is net nie moontlik nie. So ons gaan, maar ek gaan julle een bykie geduld vraag, ons gaan bykie intellectueel moet wees, net so bykie, is dit oké met julle? Oké, ons moet, intellectualiteit en geestelikheid, soos Chris gesê, staan nie teenoor mekaar nie. Trouwens, ek dink dit is een van die probleme wat ons vandag het, ons moet volwassen geloof ontwikkel, en mense, daar is een groot onderscheid tussen naïewe geloof en volwassen geloof. Een volwassen geloof het ook een stuk naïwiteit, maar naïewe geloof beteken is een geloof wat nog net nie, hy aanvaar het alles sonder om te dink en sonder om te vra. Volwassen geloof is een geloof wat sê, weet jy, ek glo, maar ek glo op grond van, as een resultaat van een bepaalde denkproces, wat ek is, glo ek ook. Dit is baie soos een cellfoon. Steve Jobs, my baie mooi geleer van geloof. Groot theoloog, dood onlangs, hy het gepraat oor selfone, hy het net wet vang hierdie grap, die ander van julle vanavond laat in die bed, ek gaan hom vanavond vang, hoor. Maar Steve Jobs het eentje gepraat oor hoe meer eenvoudig een selfoon moet wees vir een verbruiker, hoe meer kompleks moet hy wees aan die binnenkant. En dit is hoe volwassen geloof werk. Ons moet leer om kompleksiteit te kan hanteer. Jou theologie moet kompleks wees, sodat jou geloof eenvoudig kan wees. En baie mense verstaan die ding nie. En dit is waarom hierdie topic vanoggend so belangrik is. En dit is my stokperk, ek love eerste eeuwse geskiedenis. Jylle gaan een moeilike tyd hebben met my vanoggend. Ek gaan moeilik stop vanoggend. So, jylle moet net op stadium, ek gaan net moet afsnip op bepaalde punt. Alright. So, net in die volgende slide, asseblief, Jaco, baie dankie. Die betrouwbaarheid van die Bybel, ons gaan nie naaste by daarby uitkom vanoggend. Ek het soms net so in concentrische cirkels vinnig geteken, oor die hele Bybel te praat, het jy weet 2 weke nodig, jy weet 8 uur elke dag, Nuwe Testament, jy weet helfte van daai. Jesus' lewe en dood kan ons, jy weet, amper net so lang oor praat, en in sy opstanding kan ons die hele dag oor gepraat, tot vanavond laat en morgenochtend nog. So, ek moet 'n keuse maak, wat van die Bybel gaan ek regtig oor praat? So, ek het besluit, die meest fundamentele is in die middel, die opstanding van Jesus, en rondom dit, Jesus' lewe en dood. So, ek gaan bykie op die Nuwe Testament concentreer vandag, as jy nie omgee nie. Dit is die vervulde gedeelte van die Ou Testament, en so ek gaan rondom die lewe van Jesus net so bykie na kyk, en sy opstanding, en die rede vir dit is net, as die opstanding nie plaasgevind het, nie kan ons eintlik maar die Bybel, wat my betref, nie asblik gooi, dan weet ons nie wat waar is nie, ons weet nie wie is reg nie, ons weet nie hoe lyk God nie, ons kan maar net wonder, ons kan allemaal net goeie agnostici wees dan, maar so ek gaan so bykie fokus op, op net Jesus' lewe en so meer. So kom ons begin, die Bybel kry baie kritiek vandag, daar is akademiese kringe ook, maar vooral die populaire kringe, die nuwe ateïsme. Het jy al 'n bietjie gepraat oor nuwe ateïsme en die goeters? Hierso. Okay, wie weet van die nuwe ateïsme? Alright, so 3 van julle. Die rest van julle, jy moet 'n bietjie meer uitkom, hoor. Maar dit is 'n geweldige, ek gaan nie daaroor uitwy nie, maar dit is 'n geweldige impak gehad van die populaire kringe op hoe mense vandag oor die Bybel praat, en selfs hoe kerkmense hulle geloof vandag beleef. So, vanuit hierdie kringe, of dit is nie nieuwe atheïste, dit is kringe nie, maar John Dominic Crossan is iemand van die Jesus seminar, hy is een mainstream Nieuwe Testamenticus. Hy sê die volgende, hy sê the Gospels, en ons gaan vandag bykie op evangelies net concentreer, the Gospels are now assumed to be narratives which the memories of Jesus In which the memories of Jesus is embellished. In other words, it is vertroebel. Ons weet nie meer wie die regte Jesus is nie. By mythic elements that express the church's faith in him. Belangrike punt. In other words, Croissant sê die evangelies as vandag is eintlik net 'n uitdrukking van die geloof van die vroeë kerk. En dis dit het mitiese elemente in en dit is ingekleed in die mitiese denkraamwerk van die ouens van destyds. En dis hoekom ons lees van wonderwerke en op die water loop en opstanding. So dis wat die gode gedoen het in daai tyd. And by plausible fictions that enhance the telling of the gospel story for first century listeners who knew about divine men and miracle workers firsthand. Supposedly historical elements in these narratives must therefore be demonstrated to be so. So dit is net baie kortlik sy hy het vreeslik baie boeke geskryf. Hy het eintlik baie goeie historiese insigte ook. Ek het 'n hele paar van sy boeke op my rak, maar dis 'n ou wat nie glo nie. Hy was 'n katolieke priester, by the way. Ek weet nie of julle dit weet nie. Sy geloof heeltemal gelos langs die pad. En vandag is hy 'n totale skepticus. Nou ek moet miskien net gou 'n storie net wat ek besef hier is nie 'n lesing nie. Dit is 'n preek en dis 'n ons weet hier is dalk mense wat hier sit vanoggend wat nie so seer akademies ingestel is nie, en ek wil jou ook probeer akkommodeer, so vergewe na my, dat ek so 'n paar illustrasies, hierdie laat my echter baie dink op populaire vlak, is hierdie die retoriek wat mense regtig gebruik, wat ons nou van Croissant gelees het, mense is skepties oor die Bybel en so, maar op populaire vlak, werk het van baie soos die volgende story, en dit is die story van Rodriguez, dankie Jakkie, kom ons vir ons wys, wie die story al na gekyk van Rodriguez, Searching for Sugar Man, dis van die meest fenomenale dokumentaire, wat ek sal al ou een, hy sal al hele paar jaar terug gemaakt, maar een van die meest fenomenale stories, Rodriguez, was ou wat in die VSA in die vroeg 70, laat 60, vroeg 70er jare het, hy sanger gewees, hy het 'n paar albums geproduceer, daar is van hulle, Sugar Man is die eniekie, nog eniekie Cold Fact, is die volgende een, en maar hy het niks in trend het verkoop nie, hy was totaal en al, dit is nie Afrika, my microfoon is so kom en gaan, alright, as jy baie plaas sê, dan sit ek ons om neer en kan ons sommer net so gesels. So, in Suid-Afrika echter, wat hy nie geweet het nie, is in Suid-Afrika was hierdie ou een hengse hit gewees. Ek bedoel, my broer is nou omtrent 60 jaar oud. Ek het met Rodriguez in ons huis groot geword. As een klein light, Rodriguez het, sy liedjes het een ongelooflike impak op my gemaakt. Toe ek hierdie dokumentaar kyk vir die eerste keer, het ek al sy liedjes herken, wat hulle gesing het. Maar die mense in Suid-Afrika het onder die indruk geleef, dat Rodriguez is dood. Hy het op die verhoog, homself op petrol gegooi, homself aan die brand gesteek. En so is hierdie ongelooflike sanger oorlede. En die ouens in Suid-Afrika het nie geweet dat hy nooit regtig baie in Amerika verkoop het nie, so sy goed het net stil geraak, dat hy my albums verskyn nie, en dit was vir jare en jare die story wat gehees het, dat Rodriguez oorlede is, en dat hy homself op die verhoog aan die brand gesteek het. Totdat 'n paar mense, so hier in Suid-Afrika, het hulle 'n paar verlore trails begin optel en begin hulle eie speurwerk doen oor Rodriguez. En hulle het begin soek, en hulle het begin dink, en hulle het sekere feite begin navors, en hulle het sekere interviews begin hou met mense, hulle is na die VSA toe, maar hulle het met mense daar gepraat, en kan jy glo, hulle kom toe na al die jare, nou in die laat 90s, kom hulle achter, dat Rodriguez is nooit dood nie. Hy bly daar in 'n plekje in Detroit, en dis hoe hy vandag lyk. Maar hy het aangegaan met sy, jy weet, huisbouwerk en constructiewerk waarmee hy bezig is. Hierdie ouens in Suid-Afrika gaan toe VSA toe en hulle vraag vir hom, besef jy dat jy een rockster in Suid-Afrika is? Hy het gesê, man, jylle joke nou my. En hy het gesê, nie is ernstig. En hulle het om Suid-Afrika toe gebring in die laat 90s, vir die eerste keer, ek dink was 97-98 gewees, en daar het hy, die eerste aand, hulle vraag toe vir hom, of hy vraag toe vir hulle toe hier kom, ek is so, jy weet, toe om in die plek invat waar die concert hou, toe staan 5000 stoele uitgepak. Toe sê hy vir hulle, wie gaan allemaal, dit is nie moontlik nie. Daai aand, wees vir hulle net gaan die volgende foto, Jaco, sê daai, hulle hou toe 4 aande, 2 concerte op 'n dag, 5000 mense per concert uitverkoop, boom. Hierdie Rodriguez weet nie wat hy moet homself aan te vang nie. Nou, steeds een verskrikke nederige mens, hy het al die geld wat hy het gekry, blykbaar vir al sy vrienden en familie weggegee, hy woon steeds een verskrikke eenvoudige plekkie lewe, verskrikke eenvoudige lewe, maar hier is die ding wat ek wil sê, as het nie vir iemand was, langs die pad, wat die trails opgetel het, en die actually die moeite gedoen het, om oordentlik navorsing te doen en te dink deur die goed en die regte mense te vra en die experts gekyk totdat dit by hom lei nie, het ons nie vandag van hom geweet nie. Het ons nie geweet. Hy bestaan nog nie. En op populêre vlak, en dit is goeie nuus vir ons, want die algemene skeptiese ou binne is baie oningelig, baie soos ons. Kerkmense is net so oningelig. Die goeie nuus is, so ons kan saam in die wêreld buite groei, na beter verstaan van realiteit toe. Maar hier is die ding, as dit kom by Jesus, as dit kom by baie van die navorsing oor die Bybel en oor die evangelies en oor Jesus, dan is dit, glo mense, 'n klomp populêre gloed. Hulle glo op die stage aan die brandsteek stories, sonder dat hulle regtig dieper delf en dieper kyk. Mense het 'n geweldige eklektiese groepie kennis, 'n hoeveelheid kennis, wat hulle aan vasthou, en dit veroorsaak hulle bepaalde opinies. Dit is baie soos die volgende, jy kan vir ons, raai gou 'n bietjie, wat dink julle is op daai foto? Ok, 'n jewel, ok, kyk gou weer, wat dink julle nou gaan als daar wees? Alright, nog bietjie, ok, wat dink julle nou? Is dit al wat daar is? Ok, volgende, en die laaste. Nou Jaco, vat hom net weer vir ons heel terug na die begin toe, asblief, die heel eerste enetjie, boom, 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 tot daar, ok. Nou weet wat, baie mense het net 'n fraksie inligting en 'n fraksie kennis oor goed. En dan dink hulle slim en dan raak hulle allergoed kwyt. By the way, dit geld nie net vir skeptiese mense, dit geld ook vir my en jou. Ek en jy moet ook baie meer ingelig wees. Ek en jy moet ook baie meer ontdek dat die wêreld is, die Here se speelveld. Hier is baie dinge om te ontdek. Ons moet onsself ingooi in die wetenskap en ingooi in die filosofie en ingooi in die sielkunde en dit alles interpreteer vanuit 'n Bybelse perspektief en dan maak het vir ons sin onder die heerskappy van Christus, dink ek, is wanneer al hierdie kennis wat mense opdoen, ongelooflike sin maak. Sonder Jesus is dit 'n bietjie van 'n drama. Maar in elk geval, my opinie, hy is die held wat ek volg. Hier is die belangrike ding, is wanneer het kom rondom hierdie goed, wanneer het kom oor hierdie goed, ons hoor baie keer ouens wat baie bright is, of ouens wat baie slim is, jy weet, sê seker goed oor ons geloof, of wat ook al, en soms nie altyd nie, soms is het om te net een stukkie daarvan beter. Hulle sien nie, regtig die volledige prentjie nie. Nou, Korosan, wat ek net aangehaal het, is nie een van die ouens nie, hy is redelijk ingelig, alright, die rede kom hy nie glo nie, hang saam met sy eie voorveronderstellings, en die dinge wat hy bereid is om af te lê, of nie af te lê nie, ons gaan lang oor hom kon gesels, as ons regtig wou, maar ek gaan, ons gaan dit nie doen nie. Julle is welkom om van sy boeke te koop en dit te lees as julle baie graag wil. Maar so, kom ons kyk net gou. Ek het vir julle verskriklik eenvoudig net 3 puntjies vir ons saamgebring. Om te praat oor wat vind mense in die algemeen, en ek kan 'n bietjie kyk vanuit 'n skeptiese perspektief. Jy weet, wat vind mense, baie mense wat uit 'n skeptiese hoek begin dink het, en begin navorsing doen het, en begin lees het, en begin die regte experts begin sien het, wat vind hulle, as hulle eweskielik kyk na die evangelies? Nou, ons kon vandag gekyk het ook na baie buitebybelse bronne, daar is omtrent 17 buitebybelse bronne wat getuig oor die geweldige krag wat Jesus gehad het, die impak op die vroeë kerk, oor Jesus self. Josefus skryf oor Jesus op 2 plekke in tamelike detail, ons wil baie daaroor kom praat. Ek wil net hê, ons moet vanoggend kyk, want lyk my die evangelies is kragtig genoeg om iemand wat totaal al skepties is, tot by die punt van geloof te bring. En, maar hoe gebeur dit? Wat vind plaas, wanneer so 'n persoon die Bybel nader? En die heel eerste ding is, mense kom achter, as hulle bietjie verder dink, hulle kom achter, en weet wat, die evangelies is nie mities nie. Het is biografies. En wat ons bedoel by biografies is, ek praat nie van moderne biografie, ek praat van antieke biografie. Jy het 2 soorte geskiedskrywing gehad in die antieke tyd. Jy het klassieke geskiedskrywing gehad en die biografie gehad. En die enigste verskil tussen klassieke geskiedskrywing en biografie was, dat biografie gegaan oor die lewe van een persoon, en klassieke geskiedskrywing het gegaan oor, jy weet, 'n klomp events wat hulle by mekaar gesit het, of 'n klomp goed in chronologiese volgorde, of wat ook al. Nou, die baie interessante ding is, as jy na die evangelies kyk, en dit is interessant, die Nuwe Testament wetenskap vandag, historiese wetenskap, wat kyk na genres, erken allemaal vandag, die evangelie, nie allemaal nie, die meerderheid mense erken, dit is vandag, die evangelies, toon ooreenkomste met antieke biografie. Michael Kouna het nou 'n boek klaar geskryf, wat hy bloot net gaan kyk het na die ooreenkomste tussen die evangelies en vooral Plutarchus se biografie en Polybius en Lucianus en Thucydides en so dis 'n interessante ding, wanneer na die evangelie toe kom, nou dis 'n belangrike ding, want die populêre skeptiese opinie vandag is, evangelie is mites. Dis waarom C.S. Lewis gesê het. En ek wil, hy was natuurlijk een kenner gewees op middeleeuwse mythologie en antieke Noord-Europese mythologie. Hy het gesê, een van die redes waarom hy nie glo, of waarom in Jesus geloos, as hy die evangelies lees, het dit geen ooreenkomste met mythologie nie. Dit het wel in die klassieke definitie van mythologie, wat ek eigenlijk nie nou wou ingaan nie, maar het het wel te maken, wat een mythe was nie noodwendig van die antieke mens, een story wat nie waar is nie. Dit is eigenlijk juist een story wat waarheid oordra. Maar ons gaan nie nou daarop ingaan nie. In die moderne sin van die woord is een mythe ons nou iets wat mense dink is waar, maar wat nie waar is nie. Nee. Nou so, Loos het nou gekyk en het gesê, hy verstaan mythes. En die evangelie het nie ooreenkomste met, het nie baie ooreenkomste met mythes nie. Dit is waarom hy van die atheïs later oorgeloop het. Dalk sê die hulp van Tolkien en een klomp ander ouwens, wat hy gelees het, G.K. Chesterton bijvoorbeeld ook, het hy een gelovige geword. So wanneer mense net bietjie moeite doen, en hulle gaan een bietjie dieper, dan sien jy hierdie goeders. Kom ek lees julle bijvoorbeeld die eerste paar verse van Markus, wat julle allemaal baie goed sal ken. Kom ons lees dit saam. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het, om een verhaal te skrywe, van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het het opgetekend, soos wat het aan ons oorgelever is, dier die mense, wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Daarom het ek het ook goed gedink om self alles, stap vir stap, van vooraf te onderzoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde neer te skryf, so kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig heeltemal betroubaar is. Nou, mense wat antieke biografieë bestudeer, sê hierdie is die typiese klassieke inleiding tot die biografie. As jy wil weet, in die antieke tyd, wat die type ding lees ek, dan kyk jy na die eerste paar woorde. Jy kyk na die eerste paar verse, jy kyk na wat die type ding, wat beoog hierdie skrywer om te sê. En nou as jy hier so kyk, na wat Lukas sê, dan sien jy dat hy gebruik taal van geskiedenis, hy gebruik historiese taal. Hy praat van, hierdie ouens het ons oorgelever, hulle was ooggetuies van die woord, en hy sê, ek het ook goed gedink om alles self, stap vir stap, met ander woorde, chronologies, wou hy baie precies die goedes navors, van vooraf te onderzoek, en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. Hy het doel gehad, sy doel was, hy wil vir Theophilus oortuig, van wat, dat hierdie persoon waaroor hy skryf, Jesus, die moeite werd is om in te glo, en dat die inligting wat oor hom gesê word, waar en betroubaar is. Dis sy doel. Nou, as jy dit doodeenvoudig vergelyk met antieke geskiedskrywing, dan sê mense, hierdie is goed, wat jy moet ernstig neem. En as jy die rest van die evangelies, as jy die rest van die evangelie lees, en die rest van die handelinge, wat Lukas natuurlijk ook geskryf het, Lukas staan bekend as die eerste christelike historikus. Die volgende een na hom was Eusebius in die 4e eeuw gewees. So was hy baie tussenin wat rarig in geskiedenis belang gestel het. Maar mense sê die goed oor die evangelies, want hulle sê, ek praat van skeptiese mense, die antieke tyd het die mense nie geweet hoe geskiedenis te skryf anyway nie. Hulle het nie dit verstaan het, wat jy vir hulle belangrik, hulle het net in mythes geglo, dit is heeltemal onwaar hoor. Dit is nie eens, jy kan nie eens reg, dit is nie totaal al onwaar ding. Het herloop, as Lukas praat van noukeurige onderzoek, ons moet onderskryf tussen 'n paar soorte biografieë ook. Jy kry peripatetiese biografie, wat beteken is chronologies nagevors, en ek kry ander biografie wat hulle noem Alexandrijns. En Alexandrijnse biografie is bijvoorbeeld soos Johannes. Die Johannes Evangelie is een typische Alexandrijnse biografie. Die events wat hulle beskryf is waar, maar die volgorde, die ou kies sy eie volgorde volgens sy eie doel wat hy bepaal daarvoor. Hier is een belangrike ding om te onthou. Ek het vir julle 'n paar experts opinies saamgebring oor geskiedskrywing en ek het 'n paar antieke ouens wat praat oor geskiedenis, net 'n paar goed wat ek gou met julle wil deurgaan, net om hierdie punt in te slaan. The beginning of Lavda Alexander, is 'n vrou, een van die grootste mainstream Nuwe Testamentici, of eintlik eerste eeuwse historici. The beginning of a text has a special place in the orientation process which forms an inevitable part of any reader's approach to the new book. The convention employed at the beginning of the text alert the reader as to what kind of text to expect. Volgende een sê sy, the use of the authorial first person, dit is nou in die inleiding, sowel as in handelinge van hoofstuk 16, gebruik Lukas dieselfde ding, is common in Greek literature and can readily be paralleled in historical writing. It appears occasionally in Thucydides and more freely in Polybius and Theodorus. So, dit sê vir ons iets oor die oor die die inleiding van byvoorbeeld net die Lukas evangelie. Ons kan natuurlik nog na Markus kyk, ons kan Matteus ook kyk, maar ek gedink kom ons fokus op een evangelie, een skrywer vandag. Dit maak het redelik maklik en eenvoudig. Die Romeine en die Grieke het terloops ook 'n groot verskil in geskiedskrywing gehad. Die Romeine, weet jy hoe hulle hulle goeie historiesie gehad. Maar weet jy hoe hulle geskryf? Hulle het deur hulle hele politieke karrière gegaan en dan tree hulle af, boom. En dan sit hulle daar op 'n eiland, lekker met hulle groot rykdom en in 'n leunstoel, begin hulle dan 'n klomp boeke navors en hulle skryf 'n biografie van iemand of hulle skryf 'n stuk geskiedenis van 'n bepaalde tydperk in die verlede of hoe ook al. En die Grieke het radikaal verskil met daai soort van geskiedskrywing. Hy sê nee, as jy geskiedenis wil skryf, moet jy dit ernstig neem, jy moet 'n lewe daarvan maak, en 'n belangrike ding is, jy kan dit nie uit 'n leunstoel uitskryf nie. Jy moet reis van plek na plek, oor die plekke waar jy skryf, jy moet met die regte mense gaan praat, jy kan lees in die biblioteke ook, jy moet dit doen, maar jy moet dit wat jy lees bevestig, deur dit wat mense sê, en dit wat mense doen. Kyk na die evangelies, veral Lukas, weer eens, dan sien jy dat dit sterk ooreenkomste toon met vroeg-Griekse geskiedskrywing. En dat, nou hier is net een inleidende ding wat mense agterkom, as hulle die evangelies vir die eerste keer begin lees, en hulle begin die geskiedenis navors, dan kom hulle agter my maggies, dit toon hengse ooreenkomste, en hoekom is dit belangrik? Daar was baie mitologiese materiaal in die antieke tyd. Ek praat van goed wat nie histories gewortel was noodwendig nie. Mense was gewoon daaraan. Mense was, hulle was wel bygelowig. En dit sou maklik wees vir evangelieskrywers om net eenvoudig 'n nie-historiese tipe ding te skryf oor Jesus. Maar het is interessant dat al vier evangelies in hulle poging oor wat hulle sê oor Jesus, is dit duidelik dat hulle wil meer sê as net een of ander, hulle wil nie net hê mense moet glo in een of ander mitiese ding nie. Almal wortel hulle verhale in wat regtig gebeur het. In Handelinge 4, as Petrus hulle voor die Joodse raad gedaag word, en die ouens sê vir hulle, kan nie oor Jesus praat, dan wat is Petrus' woorde? Jammer, ons kan nie anders as om te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Met ander woorde, dit is iets wat gebeur het in die geskiedenis. En as 'n skeptiese persoon regtig wil eerlik wees, dan moet hy eers deel hiermee. En wat wonderlik is, is selfs skeptiese mainstream akademici sal dit vir jou sê. Hulle kry die ander populêre skeptiese mense geweldig uit, omdat hierdie ouens Jesus nie ernstig genoeg neem nie. Hulle sê vir hulle, ek glo ook nie, maar baie goed in die geskiedenis, wat jy gaan moet na kyk rondom Jesus, dis nie so eenvoudig om net te sê, nah, mythes, jy weet, of wat ook al nie. Polybius het hier aanhaling of twee, hy sê, a gesoute historikus van daai tyd. Hy sê, surely a historical object, a historian's object, should not be to amaze his readers by a series of thrilling anecdotes. Nor should he aim at producing speeches which might have been delivered, but his function is above all to record with fidelity what was actually said and done, however commonplace it might be, for the purpose of history and of drama are not the same, but widely opposed to each other. The latter, the object is to strike and delight by words as true to nature as is possible. In the former, in other words, in history, to instruct and convince by genuine words and deeds. In the latter, the effect is meant to be temporary, in the former, permanent. In the former, the thing of primary importance is truth, because the object is to benefit the learner. Nou, ek sê net hierdie, ek lees net vir hierdie goed om te sê, is die primitieve mens, of die antieke mens, was nie primitief nie, vir hulle was dit ook belangrik om die feite te weet. Vir hulle was dit ook belangrik om te verstaan, is hierdie goed gewortel in geskiedenis, in solid denke, is hierdie goed gewortel in realiteit. Ons moet nie, mense maak 'n groot fout, as jy altyd mense van afstand af beoordeel en dink, ag, weet, hulle was sommer net so. Ou moet baie, baie versigtig wees daarmee, ek dink mense maak baie groot foute op daai manier. Die volgende quote gaan ek skiep, Jaco, en dan gaan ek met Lucianus, hy het 'n boek geskryf, How to Write History, in die antieke tyd, dis die eerste eeuw gewees. As to the facts themselves, the historians should not assemble them at random, but only after much laborious and painstaking investigation. He should for preference be an eyewitness. But if not, listen to those who tell the more impartial story. So mens kan baie duidelik hoor as jy na hierdie goed luister, as jy na hierdie ouens luister, vir hulle was dit belangrik om agter die feite te kom. Alhoewel hulle antieke mense was. Historikus Ben Witherington, hy skryf baie goeie Nuwe Testament kommentare ook. Hy sê, Luke writes in a clear and direct manner in this sentence. What should be said about the impressive words in this poem is that they were in various cases almost technical terms in Greek historiography. Ok, dit is blits vinnig. Ek is jammer ek doen dit aan julle. Ok, dat ek so vinnig, so blitsig jaag deur 'n ding wat 'n mens eintlik 'n dag aan moet spandeer en wat jy stappie vir stappie vir stappie na moet kyk. Maar die rede net vir vanoggend is, die vraag is, is die Nuwe Testament betroubaar? Kom ons narrow it down na die lewe van Jesus toe. Ons kyk in die bronne, die primêre bronne wat ons het oor die lewe van Jesus, die vier evangelies. Mense het hierdie tyd dit beskou as uiters betroubaar vanuit 'n historiese perspektief. Die antieke mense wat hierdie goed gelees het, moet ek dalk 'n ander een vat. Waar is hy? Nou dan. Goed, dankie Johan, ek moes daaraan gedink het. So net baie vinnig 'n tweede puntjie. Die Nuwe Testament geskrifte voldoen aan die eise vir historisiteit. Naamlik onafhanklike meerdere bevestiging, dissimilarity, ek gaan nou iets daar sê, kulturele saambelang en verleentheid. Die moderne geskiedskrywing het gesê daar's 'n paar elemente waarin jy enige historiese geskrif aan moet toets om te bepaal of hierdie ding histories, jy weet, betroubaar is of nie. Hulle het hele paar van hierdie goeders gehad en gelukkig bedink die moderne historiese wêreld nou nuwe kriteria wat eintlik baie beter is as hierdie. Maar hierdie is wat geheers het tot nou toe. Onafhanklike meerdere bevestiging. Met ander woorde, as jy 'n ding in 'n antieke dokument kry en jy wonder, is hierdie ding waar of is dit nie, dan kyk jy of jy ander onafhanklike bronne kan kry wat dieselfde ding sê. As jy dit kry, dan weet jy hierdie ding moet heel waarskynlik waar wees. Nou in die geval van die Nuwe Testament het ons natuurlik Paulus wat heel eerste kom. Ons vergeet baie keer dat ons het sy geskrifte heel eerste. Hy skryf hier van 46, 47 af tot omtrent 65 na Christus. Ons weet ten minste dat hier by 65 was hy dood begrawe gewees. En so ons het Paulus, ons het die synoptiese tradisie waar het Matteus, Markus en Lukas geskryf is. Ons het Johannes wat 'n onafhanklike evangelie is. En ons het soos dit is 'n hele paar onafhanklike tradisies los van mekaar wat dieselfde tipe ding sê. En by the way, dit word ook bevestig deur baie van die 17 buitebybelse bronne wat ons wat ek net nou van gepraat het. Dissimilarity excuse vir die Engels, ek het nie geweet mooi hoe vertaal dit in Afrikaans nie, maar dissimilarity beteken as 'n persoon of 'n karakter in die teks of as die skrywer van die teks iets sê en dit verskil met sommige van die goeders, dit met ander woord is dissimilar, dus dit verskil met van die goed in die kultuur, dan beteken het, dit was waarskynlik authentiek geweest, want 'n mens word in die algemeen, word jy deur jou context gekonditioneer, en sal jy gewoonlik sommer net sê, die goed wat in ooreenstemming met jou kultuur is, maar as daar partykeer 'n bietjie dissimilarity is, dan sê dit vir jou, dit is heel waarskynlik authentiek, met ander woorde, hierdie persoon het dit waarskynlik regtig gesê. Nou die omgekeerde is die volgende ene, kulturele samenhang, dit is nou al die omgekeerde een, want dan moet genoeg dissimilarity in die tekst wees, maar ook kulturele samenhang in die sin dat dit wat in die tekst gesê word, moet ooreenkom met van die events wat dan die geskiedenis is, en datums, en dan moet van die goed wees wat dan die gewoontes van die antieke tyd bevestig en so dan moet ook goeie balans wees tussen daai twee, en dan die laaste enetjie is verleentheid, wat nog eintlik nog hulle, wat hulle as 'n baie, baie belangrike ding beskou het. As jy 'n skrywer het, wat dinge skryf in 'n teks, wat eintlik vir homself 'n verleentheid behoort te wees, vat bijvoorbeeld Matteus, wat die heeltyd skryf, eintlik Matteus, Markus en Lukas, Markus skryf bijvoorbeeld, onthou nou, hy skryf aan 'n gelowige spulletjie ouwens, en dit is 'n groot verleentheid vir die vroeë kerk gewees, dat die disciples regdeur die drie eerste evangelies ten minste clueless was oor wat die doel van Jesus was, waarna op pad was, dat hulle allemaal weggehardloop in die aand van sy kruisiging. Dit skets eintlik die kerk as 'n lafhartige spulletjie, en maar hulle het ingeskryf. Hoekom? Dis wat hulle dink het gebeur. So verleentheid is 'n verskriklike belangrike ding. Die evangelies is vol daarvan. Die feit dat Jesus die heeltyd gemeng het met mense wat onrein was en wat nie, dit was vir baie heilige of pious wat sê mooi vroom Jode was dit 'n geweldige verleentheid geweest as hulle dit gelees het. Maar hoekom het hulle dit geskryf? Want dit is wat Jesus gedoen het. 'N baie interessante een, ons gaan net eintlik by die opstanding kom, maar is natuurlik die opstanding is dat vroue die in al vier evangelies die leeg graf ontdek het. Want in die antieke tyd het 'n vrou se woord niks getel nie. Hulle is nie eens toegelaat om na hof te getuig nie. 10 vroue kon 'n moord sien. Dit het niks getel nie. En hier is die interessante ding. Al vier evangelies skryf dat vrouens die leeg graf ontdek het. Dit kon vir die kerk 'n verskriklike verleentheid wees, want as jy nou hoegenaamd hierdie goeders herfabriseer, die storie of probeer onthou wat het regtig gebeur nou met die opstanding destyds, jy weet ek is nou Markus hier in 70 na Christus of jy weet Lukas of Matteus in die 80s en ek moet nou probeer skryf wat het onthou, jy weet wat kan ek onthou van daar van die opstandingstyd? En ek kan nie mooi onthou nie en ek moet van die goed herbedink, dan sal ek verseker nie 'n vrou inskryf wat die leeg graf ontdek nie. Maar hoekom is die vrouens dan in die evangelies? Want die doel lyk my vir al vier evangelie skrywers was nie om die mense te please nie. Dit was nie om te skryf wat populêr was of wat aanvaarbaar sal wees nie. Dit is om te skryf wat waar is. En dis die enigste rede waarom hulle dit kon inskryf is dat dit is wat gebeur het. Die vrou het 'n bepaalde bemagtiging, die Here het 'n bepaalde bemagtiging aan die vrou gegee en hulle word eintlik as het ware die eerste apostels. Hulle is die eerste mense wat vir die ander disippels gaan vertel, Jesus het opgestaan. En dis eintlik die tipe van die apostoliese ding wat aan die vrouens toegeken word. In elk geval, hoe dit ook al sê, dit kon vir die kerk 'n baie, baie groot verleentheid wees. En as jy kyk na die evangelies, dan, ek praat baie vinnig en ek praat baie oorhoofs, ons kan in baie detail ingaan. So asseblief vraag vir my, lekker moeilike vraag na die tyd, stel my nie verleentheid, en dan kyk ons of ons iewers kan uitkom. Alright, laaste puntjie, baie, baie vinnig, is die oortuiging van die opstanding. Die opstanding was uit 'n historiese hoek so oortuigend gewees, dat het 'n hele klomp goed verander het in die antieke tyd. Ons moet onthou, dat daar, Jesus was nie die enigste Messias figuur in die eerste eeuw nie. Kort voor die eerste, tot omtrent kort in die tweede eeuw, was daar ten minste 12 Messias figure, waarvan ons weet. Simon Bar-Gyora is een van hulle, Bar Kokhba in die baie vroeg tweede eeuw. Judas die Galileer, lees ons van in Handelinge 5. Hulle was allemaal Messias figure, hulle het allemaal een geweldige aanhang gehad, en hulle is allemaal, letterlijk, allemaal gekruisig deur die Romeine. En allemaal se bewegings het gesterf saam met hulle. Net daar, boom. Jesus se beweging het nie gesterf nie. Hoekom nie? En hier is dit is waarop die volgende 5, ek praat vanuit 'n suiwer historiese perspektief, die volgende 5 dinge vir ons, nou kyk, dankie Jakkie, kan vir ons sommer daai eerste eenetjie wys. Die eerste een is Jesus se dood. Ek gaan nie baie daarop in nie, maar in die 1800s, was daar ouens wat David Frederik Strauss het gesê, Jesus was nie werklik dood in die kruis nie, hy het dit gelyk of hy dood is, en toe het hy hom afgehaal, en in die graf geplaas, en in die koelheid van sy graf, van die graf, net na 3 dae omdat beter voel, en so aan, en toe het hy opgestaan. Nou, daar is so baie probleme met die ding, dit word, niemand aanvaar het meer nie, sy boek verkoop glad nie, jy weet, is nie iets wat werk nie. Ons kan in detail oor hom praat, soos hulle vraag vir my daar oor, maar ons gaan nie nou die tyd in nie. Die tweede enetjie is natuurlijk die leeg graf. Almal erken dat die graf leeg ontdek is. Ook al die skeptiese teoloë, Crossan, Marcus Borg, Geza Vermes, Bart Ehrman selfs, hulle sal almal erken dat die graf is leeg ontdek. Excuse, nie Crossan nie. Crossan het geglo, Jesus het in een vlak graf begrawe waar honde sy lichaam opgeëet het na die tyd. So, hy is die enigste wat nie glo, en die meeste mense glo allemaal, die graf was leeg, maar dit alleen op sigself beteken nie veel nie, want bekende mense, sy lyke is baie keer gesteel, so, wat sy betekenis het die leeg graf, en die kombinasie met die derde ding, is dit echter baie krachtig, is Jesus se verskyningsverhale. Nou, hier is die interessante ding, selfs skeptiese historici erken die volgende, hulle sê, dat hulle glo regtig dat Jesus se disippels, en die mense aan wie hy nou sogenaamd verskyn het regtig uit hulle harte uitgeglo. Jesus het aan hulle verskyn. Hulle erken dit. Nou as jy dit vat te same met die idee van die leë graf, dan raak dit 'n baie baie kragtige ding. Want as soveel mense wat die verskyningsverhale so kragtig maak is, daar is natuurlik baie goeters daaroor. Die mense het gehalusineer, jy weet, hulle het gedink hulle sien Jesus. Hulle daar was 'n verwagting dat Jesus sou opstaan, so daarom het hulle hom gesien. Nie een van daai goed werk nie. Want wat hallucinasies betref, ons het 'n dik boeke oor die opstanding en hallucinasies geskryf. Gert Ludemann is bijvoorbeeld een sceptische ou wat in hierdie goed geloof. Hy sê, dit is maar net hallucinaties. Maar hoekom het nie werk nie is, vanuit die sielkundige hoek, jy kry nie groeps hallucinaties nie. Jy weet, ek kan nie instap vir oggend vir julle sê, so het julle my droom geniet, laas nacht. Want dit was my droom. Ek het hom gedroom, julle het hom nie gedroom nie. Maar allemaal het diezelfde soort van drome gehad as jy wil. Mense kry nie groepshallucinasies nie, en selfs al was hulle baie keer in 'n controlled environment, baie keer was van die mense by, en ander mense was nie altyd by gewees nie, en elke keer was hy dieselfde gewees. Sulke goed soos, wat Paulus in 1 Korintiërs 15, dat Jesus tegelijk verskyn het aan 500 broers, tegelijk, waarvan sommige al gesterf het, maar meeste nog leef. Nou, as die evangelie net 'n fabrikasie was van die geloof van die vroeë kerk, of hierdie goed was nie waar nie, as ek Paulus was in 1 Korintiërs 15, sou ek gesê het, weet wat, hy het aan 500 mense geskyn, almal is al dood, deksels, dis jammer. Hy sê nee, meeste van hulle leef nog, hulle loop hier rond, gaan vra hulle. Dis verskriklike kragtige getuienis. So wat die vroeë kerk in die brand gesteek het, was dat hierdie honderde mense, wat Jesus na sy dood gesien het, en dis van die kragtigste dinge, histories, die aanspraak wat die Bybel maak, is outrageous. Namelijk, dat daar ooggetuies was, honderde van hulle, wat die opgestane Christus gesien het, nadat hy gesterf het. En natuurlijk, die Johannes evangelie maak een groot doen, gaan deur baie moeite, om vir ons te probeer verduidelik, dit was nie een spook nie, dit was nie een geest nie, want Jesus sê vir hulle, kom vat in my, kom voel in my. Johannes begin sy brief so, in 1 Johannes, ons ken die lewe, ons het met ons eie oog gesien, met ons eie hand om gevat. Hoekom sê hy dit? Hy wil duidelik sê, dat die opgestane Christus is nie sommer net hallucinatie nie, hy was in ons midde, histories, ons het met hom gepraat. Dis die type trant wat jy die evangelies vind. So die verskyningsverhaal is baie krachtig. Die volgende enekie is die rede vir die oorsprong vir die Nuwe Testament kerk. Ek het net al gesê, daar was 12 ander Messias figure, alle die bewegings het gesterf met hulle eie dood. En N.T. Wright in sy dik boek, 800-900 bladsy boek oor the Resurrection of the Son of God, skryf, gaan baie mooi in detail deur elke liewe van hierdie goed en wys vir jou dat die enigste moontlike verklaring vir die geweldige eksplosiewe groei van die vroeë kerk is die opgestane Christus. Hulle kyk natuurlik na baie alternatiewe, maar ek bedoel, dink 'n bietjie daaraan, wat het gemaak dat hierdie klomp bang, lafhartige disciples wat allemaal bewend in 'n plekje gesien Prozac drink het, hulle was totaal in 'n totale depressie geweest. Hulle het nie enige bewaarde gehad om enige ding te doen nie, dis ook om hulle weggehardloop het in die eerste plek. Wat het gemaak? Dat hulle ewenskielik 'n paar dae later onverskrokke begin verkondig dat Jesus opgestaan het uit die dood. En soveel so dat Petrus vir hulle in Handelinge 4 sê of in Handelinge 5 of Wakel of Stefanus, jy kan kyk na wie ook al jy wil, allemaal het het eindelijk omtrent hulle lewens gegee vir hierdie geweldige geloof dat Christus werklik opgestaan het. Selfs Paulus op pad naar Damascus toe, sy lewe het heeltemal verander. Omdat hy die opgestane Christus gesien het. Nou hier is Raad se groot ding. Hy sê, kyk 'n bietjie na die Romeinse Ryk. Hy sê, ons weet nie eens meer vandag van die Romeinse Ryk nie, ons weet daar staan ruïnes in Rome, en ons weet daar is van hulle goed gebou, die hele wêreld vol, en, maar hulle is nie meer vir ons regtig belangrik nie. Wat het gemaak dat hierdie klein bang groepie Christene, dat ons vandag hierso sit, en dieselfde belydenis het as wat hulle het? Wat het dit veroorsaak? Ons noem ons kinders vandag, met Petrus en Paulus, en ons honde Brutus en Nero. Jy weet, jy sou nooit daai shift self maak nie. Want dis net heeltemal, soos Engels is a counterintuitive om te dink dat die Romeinse Ryk sou sterf, en hier praat ons vandag oor die disciples. So dis raadse punt, dat die enigste verklaring, en by the way, in epistemologie is die filosofiese discipline van kennis, hoe kom ek tot kennis, hoe weet ek, wat is waar, een van die epistemologiese sleutels is wat hulle noem IBE, dit beteken, jy kyk na 'n bepaalde opinie en dan kyk jy wat se verhale gee die beste verklaring vir hierdie ding wat ons ontdek. En dan kyk jy na 'n klomp alternatiewe verklaringe en jy kyk wat teen pas die beste. En hy gaan deur 800 bladsye om vir baie mooi te wys histories met die feite wat ons het, met die data wat ons het, is as jy net bereid is in jou kop, is belangrik. As jy net bereid is in jou kop om die moontlikheid oop te laat dat God bestaan. En dat 'n opstanding daarom 'n moontlikheid is, dan maak dit die heel beste sin. Okay, as jy dit nie aanvaar nie, okay, fine, maar wat jou verklaring dan? En dis waar ons boeke skryf wat nie sin maak nie. So, die laaste enetjie. Die verandering in die ooggetuie se lewens, dis 'n groot ding. By the way, daar's baie redes. Ek het soms gou 'n paar vir uit met Damien gesuig, iewers net by mekaar gegooi eintlik. Die verandering in ooggetuie se lewens, Jesus se eie familie, wat in sy aardse lewe nie hom geglo het nie. Johannes 7, julle kan almal lees, hulle het nie geglo nie. Markus 3, hulle wou niks weet van hom nie. En uiteindelik word Jakobus die leier van die kerk in Jerusalem. En hy skryf waarskynlik, is hy die skrywer van die brief van Jakobus. Hulle word van die leiers in die kerk. Wanneer het dit gebeur? Na die opstanding. Hulle het saam die boetiekie van hulle groot geword, dan, yeah right, ons boetie die Messias, that'll be the Frosty Friday. En toen na die opstanding, okay, count me in. Ek besef, hier is iets anders. Hy was werkelijk waar die Messias. Mense wat hom baie goed geken het, wat dan hom glo. Ek het klaar vir Paulus genoem. Ag, daar is hele paar mense waar ons gaan kyk. Het ek nog 'n punt daarop? Dink amper nie so nie. Okay, nee, ek het nie. Nee. O, ek kon nie kyk. Ek vergeet, sorry. So die oortuiging van die opstanding. Ek het glad nie reg gedoen of reg laat geskiet vandag aan die tema. Is die Bybel histories betroubaar? Dis nie wat ek onwillig was nie, maar jy kan dit net nie in so 'n kort tydjie doen nie. Voel welkom om later van my vrae te vra en voel wel, daar's dik boeke wat jy kan skryf, trouwens daar's baie nice, daar het nou nie weer uitgekom van Craig Blomberg, The Historic Reliability of the New Testament. Hy gaan letterlik deur elke liewe boek van die Nuwe Testament, is eintlik, jy weet, fanaties as jy daaraan dink. Hy het 'n kleiner weergawe ook, The Historic Reliability of the Gospels, wat uiteraard net oor die evangelies gaan. Ek kan bietjie daarna ook kyk. En dis 'n mainstream ou, ek noem nie veel populaire skrywers nie. Dis mainstream mense hier wat deur die akademiese wêreld erken word, die skeptiese ouens haal hulle ook aan, want hulle het ongelooflike historiese insig, dis mainstream historiese van wie ek nou praat. Kom ons maak klaar, dis my interessant dat die mense Rodriguez sy lewe ondersoek het, het een van die speders wat hier goed nagevors het, hulle was net oorstelp toe hulle achterkom, hy is lewend en toe uiteindelik in Suid-Afrika kom vir die konsert, die een ou die volgende geskryf, hy het gesê, I was searching for a dead man, and I discovered a living man. En dit is baie wat sommige mense vind, wanneer hulle oor Jesus' lewe begin navorsing doen. They expect to find a dead man, and they find the living Christ. En dit is regtig iets wat, dis die ding wat ek sal voorstel, as hierdie area is waarin jy belangstel, of is dit die area is waarover jy wonder, daar is soveel mense wat tot geloof gekom het, akademiese mense, mense wat self historiese inzichte gehad het, net op grond van die opstanding, Gary Habermas is altijd van die icon voorbeeld, hy was een filosoof, het sy M in filosofie gedoen, toe vraag van sy prof, hy toe geïnteresseerd geraak in die historiciteit van die opstanding van Jesus, en hy vraag toe of hy dit daaroor kan doen, sy doktoraal. Sê die ou, ja, jy kan in filosofie van geskiedenis, kan jy sekerlik daarna kyk. En hy doen dit toe, en deur die loop van sy doktoraal kom hy tot geloof in die opgestaande Christus. En dit is nie, met ander woord, hier is nie fantasie nie, dit is nie mythes nie. Daar is baie meer. Die Bybel is histories akkuraat, hy is histories betroubaar, hy kan vertrou word, en hy kan vooral vertrou word, as jy begin kyk na wat hy sê oor Jesus. Jesus is die mees unieke ding wat in die geskiedenis gebeur het, en die mees unieke events, dink ek. En dit is ongelooflike, dit is lagwekkende claims wat die evangelie maak. Maar hulle maak het met confidence, en met selfvertrouwe, en hulle maak het met historiese insig, en hulle wortel het histories, en sê, ek weet het klink crazy, maar hier is wat ons gesien het. Lees het, en glo. En So miskien is dit iets wat ons kan gedagte hou. Ek gaan die laaste los hoor, ek gaan hom nie nou wys nie. So miskien is dit twee groepe mense vanoggend. Ek weet nie. En ek wil dieselfde uitdaging gee vir al twee groepe. En dit is om regtig jouself te challenge om nie te dink oor hierdie goed, om 'n bietjie huiswerk te doen en om jou geloof te versterk, of as jy nie op die punt van geloof is nie. Jy weet, bly net, jy weet, behou net 'n openheid wat almal van ons terloops moet hê oor wat realiteit is en wat waar is en wat eg is. En maar die historisiteit van die evangelies is een van die groot dinge wat maak dat ek vandag vashou aan Christus as my held. Wat my voorgaan, wat my verduidelik hoe die lewe werk, en hoe meer ek na hom luister, hoe meer ek maak die lewe wat ek elke dag encounter vir my sin, en hoe meer betekenis gee dit vir my. En dit beteken, my en jou lewens maak saak, dit tel, ons is geliefde mense, ons is deur God geskape wat vir ons omgee. Dis die implikasies van die historisiteit van die Nuwe Testament. As die opstanding geglo kan word, dan het my en jou lewe betekenis. En ons doel, en die geskiedenis is iewers in oppad, en ek en jy is deel van God se plan met hierdie wêreld. So kom, ek bid vir ons, en dan kan jy later vir my 'n paar vrae vra as dit sin nodig is, of opmerkings maak. Lewende Here, dankie Here vir u goedheid. Dankie Here dat u vir ons u woord gee, dat u vir ons dankie dat u gekom het vir ons. Dankie dat u dat er so baie van ons is wat beleef hoe u ons lewens nuut maak, hoe u vir ons beter mense was, maak as het ons sou wees, as ons u nie gehad het nie. So ons sê vir u dankie Here, en dankie dat u ons toelaat om te dink, dankie dat u ons toelaat om diep te reflekteer, dankie dat u ons die vermoë gee om kompleksiteit te hanteer, sodat ons eenvoud na vore kan kom, en die eenvoud van ons geloof in u. En Here, ek bid vir ons vanmôre vir geloof, ek bid dat ons versterk wees in ons geloof, Here, en ek bid regtig as dalk vanoggend iemand is wat regtig nie seker is waar hulle staan met hulle geloof in u nie. Dankie dat ons almal kan weet dat u ontmoet hulle waar hulle is, en stap die pad saam met hulle, en openbaar jouself asseblief. Ons bid daarvoor, want ons het in u soveel gekry, meer as wat ons ooit voor kan dankbaar wees, of sou kon hoop of dink. Ons eer u, in Jesus' naam. Amen. Enige comments, enige vraag wat julle het, asseblief, bal my uit. O, daar's baie. Yes, jy voel so Amerikaans gehoor. Yes.
Okay, dankie.
Neem het werk.
Net vir interessantheid, jy voorbeeld van, kyk, dis nogal krachtig hier, ek het Case for Christ gelees, ook redelik onlangs, so, wat baie van die goed gehandel het, en een ding wat vir my interessant is mens aanvaar, of baie goed word as geskiedenis gedoseer en vir mense geleer in skool, en sê, maar jy sal nie mag sê, dis baie redelik om te aanvaar, Jesus het opstaan uit die graf uit.
Ja.
So, kan jy nou dink uit jou kop uit aan voorbeelde van goed wat algemeen aanvaar word as geskiedkundig akkuraat, van wat is minder bewys het as hierdie? Bietjie 'n slegte vraag.
Nee, dit is uitstekende vraag, as ek hom reg verstaan.
Ja.
Bedoel jy enige historiese feit? Wat mense, ja, ek dink 'n ding wat algemeen aanvaar word is, daar's 'n boek wat jy kan lees, wat spesifiek nogal die vals geskiedenis, kyk, ons leef vandag in die tyd van vals inligting, nou, jy weet dit, nee? Google het nou onlangs ding vrygestel, waar hulle grafiek wys van hoe fake news toegeneem die laaste 15 jaar. Ons moet mekaar leer hoe om te onderskei tussen regte nuus en fake nuus. Maar op daai punt, David Bentley Hart het 'n baie interessante boek vanuit 'n Christelike perspektief geskryf, maar dis 'n regte boek wat skeptiese mense bevol ook kan lees. Die ding se naam is Atheist Delusions, maar ek hou nie baie van sy titel nie. Sy subtitel is Christianity and its Fashionable Enemies. En wat hy daarin doen is, hy is eintlik 'n Oosterse orthodoxe historikus, is hy gaan kyk net bloot na valse stories wat byvoorbeeld oor die Christelike geloof rondloop, wat mense net eenvoudig aanvaar vandag as histories waar, wat eenvoudig nie is nie. Hoe weet hy dit? Vir enige historiese ding gaan kyk jy altyd na 'n primêre dokument. Met ander woorde, as jy wil weet of 'n ding van die eerste of die tweede of derde eeuw waar is, jy lees nie 20ste eeuwse skrywer nie, wat sy historikus, jy gaan kyk na die bronne wat hy gebruik. En as hy nie terugverwys na primêre bronne nie, dan gooi jy hom in die asblik. As jy wel terugverwys na primêre bronne, dan gaan kyk jy na die primêre bronne. Vat nou die een voorbeeld wat hy noem, dis net wat jy vra. Is dat die Christene die biblioteke in Alexandrië vernietig in die 3de 4de eeu na Christus. Dis tot ek het aanvaar tot onlangs toe. Selfs as 'n gelowige, ek het gedink, "Oh, dis sad, die stupid Christene," jy weet. En toe ek in die goed gaan kyk, toe kom ek agter nou. Ons as jy na primêre bronne gaan kyk, daar's geen indikasie van so iets. Die naaste wat ons het is dat die populace, excuse my baie Engelsman, die inwoners van Alexandrië het allemaal die tempel van Serapis bestorm op een stadium en die ding vernietig en dit het langs die bibliotheek gestaan. Ons weet nie of die bibliotheek van Alexandrië was nie, ons weet ook nie of hy vernietig is of beskadig is nie, ons het geen idee nie. Maar dit is die naaste wat ons kom, ons het geen indikasie dat die gelowiges die bijvoorbeeld die bibliotheek in Alexandrië vernietig het nie. En nog van die goed, want ek kyk, is die heksejagte. Jy weet, ons word altyd daarvan beskuldig, en ons is skuldig aan baie goed, asseblief. Ons het verskriklik droog gemaak in die geskiedenis op baie plekke. Maar hy kyk baie keer na die heksejagte, en hy wys vir dat die twee hoofouwens wat die manual geskryf in die katholieke kerk vir heksejagterij en hekseverbranding, was eintlik later self uitgegooi, en hy gaan deur biskop na biskop na biskop na Christen na gelowige na biskop waar hekse beskerm is ten spyte van hulle dwaalleer. En waar hulle gesê nie ons verbrand nie hierdie mense nie, ons moet hulle lief hê. Jy weet, so daar's 'n hele paar van daai goed en dit, ek het net 'n paar goed genoem wat vir ons geskiedenis belangrik is, vir ons geloofsgeskiedenis. Maar daar's heel wat sulke goed. Ons jy kan nie meer net glo wat jy lees nie. Hitchens in sy boek God is not great. Het 'n hele klomp historiese goed. Trouwens, Bentley Hart ontmasker om dit alle goed is. Nou soos Hitchens, vir wie ek eigenlijk nogal baie respect het, of gehad het, hy is nou oorlede paar jaar terug, het, daar is omtrent nie historiese akkurate ding in hy boek van hom nie. En Bentley wys het uit, met primêre dokumente, een na die ander. So, ongelukkig word die geskiedenis herskryf, deur mense wat sosiaal gekondisioneer word, deur mense wat hulle eie voorveronderstellings het, mense raak weer gullible. So hulle, ons raak amper meer gullible as die antieke mense was baie keer, want ons verstaan, jy moet altyd teruggaan na primêre dokumente toe, anders gaan jy droog maak. Excuse, ek nou baie gepraat, lang antwoord op 'n kort vraag.
Yes, okay.
Daar achter, en dan sien so voor ook jy.
Hallo. As ek nou my kop nou aan eenvoudige golden thread wil werk vir historiese betroubaarheid, sê nou maar, as hy ou nou vir my sê vir my in 2 minute ietsie wat ek baie moeilik sal kan debatteer. Nou ek het ook 'n Case for Christ gelees en ek is ook bekend met daai ek dink is 1 Korintiërs 15
ja.
Wat Paulus geskryf het. So obviously as so ek moet nou al die betroubaarheid nou in die vlakke nou in van maar as soos Paulus het gesê dat Jesus aan 500 witnesses verskyn het. So uit die aard van die saak, as jy, sê nou maar, jy het nou 'n hofsaak en jy het 500 witnesses wat sê, maar ons glo dit, dan in die hedendaagse wêreld, dan uit die aard van die saak, dan is dit 'n baie, baie sterk
redelijk oortuigend
testimony. Ja, en as Paulus, obviously nou net 'n sekere ouderdom oud word, dan kon hy nie so lank na dit, jy weet die Korintiërs kon vir geen rede dan so lank na die tyd geskryf word dat daar mitologie ja. Of so kon insluip nie, maar wat ek net wil weet is hoe kan ons weet dat Korintiërs is nie dalk 200 jaar na die tyd geskryf
wow.
En dat Paulus is eintlik 'n mitiese figuur of so en dit discredit dalk dan alles wat hy
Ja. Dankie, dis baie relevante vraag. Een van die maniere is net, daar is geen controversie oor Paulus nie. Of het nou sekulêre bronne is of nie. Almal erken, Paulus was dood 65. Boom. Niemand stry daar oor nie. Hoe weet ons dit? Hy was in Caesarea gevangen gehou vir hele ruk. Ons het baie inscripties uit Caesarea uit of so pad na Rome toe gewees. Daar was hele ruk in huisarrest gewees. Ons het inscripties, ons het hele klomp goed wat vertel van dieselfde goed wat gebeur het, net soos wat het met Paulus beskryf is. En is buite Bybelse bronne wat ook verwys na Paulus wat bijvoorbeeld vir ruk in Caesarea gevangen gehou is. So ons weet bo enige, ek praat van vlakke van historiese sekerheid, ne? Reasonable probability is die hoogste vlak wat jy ooit geskiedkundig gegaan. Jy sê, dit is op punt van reasonable probability. En dan het jy, jy weet, gemiddeldheid, en dan het jy nie waarskynlikheid, en dan het jy onwaarskynlikheid, jy weet wat ook al. En elke historikus het sy eie kriteria waar volgens hy meet. Nou ek wil, die goedes rondom Paulus is allemaal reasonable probability. Met andere, jy kan nie hoor as dit gaan histories nie. Dieselfde oor Jesus. Trouwens, daar is so baie oor Jesus en Paulus geskryf, en oor die Christelike beweging, uit die antieke tyd uit, meer as oor letterlik enige ander beweging in die geskiedenis. Daar is meer, bijvoorbeeld net oor Jesus, is daar meer historiese goed, ek denk iets soos 300 keer meer as Julius Caesar. Nou, ons aanvaar Caesar, goed, ek weet, het is makkelijker om Caesar te aanvaar, want daar is geen, die weet, ja, geen wonderwerke, hoe natuurlijke goed nie, maar is, maar as die selfe ding toegepas word op iets soos die evangelies, dan staan die evangelie is belaglik hoog. En kyk, ek is ou wat baie eerlik is, ek sal vir jou dadelijk sê, ek dink dat is een flaw in die geskiedenis of in die geloofskant, of wat ook al, maar bijvoorbeeld, wat historische manuskripte excuse, dit is nie wat jy gevraagd is, ek gaan nie op, en dit is een baie lang story, maar, dit is baie eenvoudig, niemand question dit nie. En dit is nie hoegenaamd controversieel nie. Maar ons moet voorzichtig wees met one-liners, want one-liners is juist die rede om ons baie keer so oppervlakkig dink, ons wil nie diep gaan nie. En so my one-liner is net, as in my strijd sê ek net, waar kry dit? Nie my, waar kry hy dit? Nie, maar hierdie, waar kry hy dit? Dis al wat jy hoef te vraag. Ja, waar kry dit? Ek vraag dit die hele tyd vir ons. En dan kom jy gaan achter, maar bykie, wishy-washy oor hulle bronne. So, excuse, lang, hier is een lang antwoord. Daar was nog iemand achter en dan voor, as hy.
Hulle, ek weet, daar is baie vertalings van die Bybel daar buiten beskikbaar. En ek seker van hulle, ek nogal af van primaire bronne af. So, wat die vertaling sal jy voorstel as die beste is om na te kyk as mens nou wil die Bybel aan ander mense wil voorskryf?
Ja, dis baie moeilike vraag. Net omdat jy kry drie soorte vertalings, ne? Jy kry letterlijke vertaling, dinamische vertaling en een vrye vertaling. Letterlijke vertaling het letterlijk die Grieks, sê nou of die Hebreeuws so gevat, woord vir woord, en het letterlijk so vertaal, soos wat jy kry in een interlineer. Ek weet nie of jy al een interlineer ding gesien het, nie, afval, as jy het nie, maar nie waar nie, mis jy veel nie. En dan het een dinamische vertaling. Een dinamische vertaling is al so een bykie meer van een interpretatie, en dan die vrye vertaling wat meer conceptueel oordra as die letterlijke woordeskat. Nou mense maak die fout om te dink dat 'n letterlijke vertaling is noodwendig die mees akkurate vertaling. Dis nie noodwendig waar nie, vir die eenvoudige rede, daar's in die oorspronklike taal soveel idiome en beeldspraak en goed soos bijvoorbeeld in Johannes 2 is 'n baie goeie voorbeeld. As Jesus 'n maan om te kom en sê, hoor die wyn is op, dan sê hy letterlik van Grieks, vrou, wat het ek aan u? Wat beteken dit? Dis een idioom, dis een Griekse idioom. Maar as jy nou een goeie dinamische vertaling behoort om te vertaal met iets soos, wat het my te waai? Hoekom vraag jy my? My tyd is nog nie hier nie. Jy weet, so jy het een vrye vertaling eigenlijk nog, of tenminste een dinamische vertaling nodig om die ding te vertaal. Ek vat altyd die voorbeeld uit Amos uit, het in die letterlijke, en denk in die 33 vertaling het gestaan, God praat, hy sê, ek het julle as volk, ek het julle reinheid van tanden gegee. Wat het rommel beteken dit? Dis een idioom. Vrye vertaal is, ek het hongersnood oor julle gebring. Hulle het skoon tanden gehad, hulle het nie geëet nie. Maar dis beeldspraak. So, een letterlijke vertaling is baie keer juist nie een goeie vertaling nie. Ek kan so vraag, nou wat is die beste vertalings? In Afrikaans, denk ek die, weer eens, hoe meer jy gebruik, hoe beter. Ek stel altijd vir mense voor, gebruik jou 33 vertaling, maar doen hom saam die 83 vertaling, en dat is nou een nieuwe lewende vertaling ook. Gebruik al drie, as jy in Afrikaans wil na kyk. As jy kyk na Engels, kyk na die NIV, dit is meer een letterlijke ene, maar kyk ook in die Message. Die Message is een vrye vertaling, maar ek dink, Peterson het 'n ongelooflike gevoel vir die tekst gehad, toe hy daai vertaal het. So ek is verseker een Message aanhanger, wel het een vrye vertaling is, want het vertaal die concept, absoluut uitstek, die gevoel van die tekst, briljant, dit is nie een letterlijke ene nie. Want dan net, hy moet een vry, hoekom vertaal mense goed vry? Hulle leen nie aan in die bed en dink, hoe kan ek een bykie afwijd van die tekst af? Kom ek doen een vry vertaling? Nee, hulle wil juist, hulle doen juist een vry vertaling, want hulle, daar is iets in die boodskap wat missing is, in die letterlijke vertaling, en dit wil hulle graag oordra. Jy weet so, niemand vertaal een vertaling, behalwe na die, weet, as jy kyk na die hoofgetuies, so daai ouens moet hulle your New World Translation, don't go there. Jy weet, maar gebruik jou Engels, jou ESV en NIV as jy wil, en gebruik die message ook, dan gaan jy baie goeie gevoel kry. So ek is net vir een nie, jy moet meer as een vertaling gebruik oor. Ek weet nie of ander van die aanhouders wil bijvoeg of so, die met is wat ek denk. Goed, en nou moet ons vaar jy voor kans geef, want James, sy is nou al lang hand op.
Dankie. Ek het eindelijk ook in termen van die vertaling, jy weet, een vraag, want ek bedoel, baie van die skeptici is dis daar, jy weet, het een issue met die vertaling. So, ek verstaan het self, ek het linguistiek gedoen, soos daar is altyd, soos jy nou sê, daar is die letterlik en interpretatie en so. En wat baie mense se argument is, is daar is altyd een human element. Verstaan, daar is interpretatie in termen van in jou vooropgestelde idees en al daai. En om te gaan uit, jy weet, die Grieks en jy weet, mense het die vraag oor nie die historiese betroubaarheid nie, maar mense is interpretatie van wat die Jesus' opstanding beteken het.
Yes.
Ja, so my vraag is, jy weet, hoe vertrouw mens dit? In termen van, jy weet, as het was human elements betrokken, en jy weet, om mense se interpretatie, en selfs vandag, mense se interpretatie van wat Jesus' opstanding beteken het.
Ja, dankie, dis regtig uitstekend vraag. Daar is altyd human element by betrokken, en ons moet onthou, as ons die human element uitskakel, ek wil dink 'n bietjie, hoe doen ons kennis op? Ervaring is eintlik fundamenteel ons enigste manier hoe ons kennis opdoen. Selfs 'n wetenskaplike wat deur die mikroskoop kyk, doen dit deur ervaring, want al wat hy weet is, dis lig wat deur sy oë opgeneem word en deur sy brein geïnterpreteer en in sy bewussyn aan betekenis gee. Hy hoop sy faculties binne werk reg. Né? So dis ook 'n human element, hy het geen idee of dit reg korrek is of nie. So 'n human element is absoluut binne in alles, enige goeie stuk geskiedenis ook, is altyd geïnterpreteerde geskiedenis. So ons kan nooit iets waarneem sonder belewenis nie. Maar nou, in die filosofie is altyd drie, daar is altyd drie goed, wat mense belangrik was, in terme van hoe skakel jy die, hoe weet jy, hoe gaan jy beyond die human element, dan word dat jy seker is, die human element in hierdie opsig kan vertrouw word, jy weet, of die human element het nie afgebreek aan die bepaalde ding nie. Jy kyk na ervaring, met ander woorde, in hoe een, wat staan daar, wat doen het vir jou, en so meer, en dan is daar 'n stuk redelikheid, wat jy bytrek. Jy sê, okay, hoe word daai ding wat deur daai persoon geskryf of geïnterpreteer word, hoe deurstaan dit skryf vir Engels scrutiny. Met ander woorde, jy kyk altyd na die opponente se opinies. Ek sê altyd vir mense, as jy wil weet of jy regtig 'n goeie ding ken of verstaan, dink aan wat jy dink jy is reg en gelees al die opponente se goed daaroor. En kyk of jy standpunt nog steeds bly staan net daarna. So as jy nou so 'n vraag baie prakties toe te pas of die antwoord op die vraag hoe skakel ek die human element kyk uit? Kyk net soveel as moontlik opinies oor haar interpretatie en kyk of daar 'n gemeene deler is wat daar uitkom. Want as die Here regtig agter dit alles sit, is dit nogal interessant, dan beteken dit, daar's 'n stuk waarheid wat ons eintlik die beste kan access deur humanus. Né? Hoekom het Jesus aan mens geword? Het jy al lang gedink? Daar's 'n human element daar. Jy weet, maar goed, ek bedoel, hy was natuurlik God. Ek bedoel, hy is God self. Maar as hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, dan maak Jesus 'n baie interessante stelling oor waarheid. Waarheid is nie meer 'n kliniese dogmatiese ding nie. Waarheid is nou persoonlik, dit is nou relationeel. Met ander woorde, daar bestaan 'n absolute waarheid, maar ons access dit die beste deur 'n verhouding of deur 'n element van humanus. So humanus kan 'n negatiewe effek hê, want ons is ook gebroken, maar humanus kan ook 'n baie positiewe stuk openbaring wees, want ons is ook na God se beeld geskape. So humanus is niks meer fout om humanus te hê in 'n stuk kennis nie. 'N mens moet dit 'n stuk redelikheid toepas en sê, hoe voel die opponente? Jy weet, kom ek scrutinize dit en kyk of dit steeds bly staan. Ek hoop dit maak sin. Okay.